Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я», що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ. Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Реалі» 105.9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода України в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, запитання, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Також дивіться нашу трансляцію на сторінці «Новини Приазов'я» у Фейсбук. Про те, що відбувається і чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода. А сьогодні ми будемо говорити на таку тему, що розповідають очевидці про події в Широкиному в лютому 2015 року. Яке значення мала Павло Широкинська наступальна операція українських сил на Донбасі, яка закінчилася цього дня, 15 лютого, 7 років тому. І як виглядає Широкине на сьогоднішній день, і де живуть його колишні мешканці? Про це згодом, а зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
На Херсонщині Служба безпеки України проведе контрдиверсійні навчання. Інформація про це з'явилася на офіційній фейсбук-сторінці СБУ в Херсонській області. Повідомляється, що з 15 лютого координаційна група розпочне багатоетапні навчання, які триватимуть до початку березня. Метою є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання у мовних диверсійних груп. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців і мати з собою документи, що засвідчують особу. У Бердянську демонтують стадіон «Торпедо». Про це повідомляє місцеве видання «Про Бердянськ». За інформацією ЗМІ, демонтаж будівель колишнього стадіону викликав у Бердянську нову хвилю інтересу. Місцеві жителі хвилюються, чи справді на місці колишнього стадіону побудують урбан-парк. Проте заступник міського голови Олена Бошкова запевнила, що вся ситуація навколо будівництва нового сучасного спортивного об'єкту розвивається відповідно до плану. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Свідло повідомив, демонтовані спортивні снаряди, опалювальна котельня та інші елементи планують використати на інших спортивних об'єктах. Підготовка майданчика під майбутній парк зі спортивною інфраструктурою триває. В Генічеському районі судитимуть підприємця за привласнення коштів під час реконструкції школи. Про це повідомила прокуратура Херсонської області. За версією відомства, наприкінці 2019 року підозрюваний заволодів бюджетними коштами, які були виділені на реконструкцію покрівлі будівлі однієї зі шкіл селища Новоолексіївка. Керівник підприємства підписав акти, в які вніс неправдиві відомості щодо проведених робіт і обсягів використаних матеріалів. І відповідно до будівельно-технічної експертизи на рахунок підприємства були надлишково сплачені понад 238 тисяч гривень. З метою відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями, окружною прокуратурою заявлено цивільний позов на вказану суму. Ім'я та коментарі самого підозрюваного у повідомленні відсутні, і за такі злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років. І це всі основні події на цю хвилину. Мене звати Олена Бадюк, і я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському. Ми переходимо до рубрики про актуальні події, і сьогодні поговоримо про події Херсона.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Актуально. Херсон.
Нагадаю, що ви слухаєте новини при Азові. З вами Олександр Янковський. І далі поговоримо от про що. У Херсоні планують реорганізувати місцевий хоспіс. Про це повідомляє Суспільне Херсон. 18 лютого на сесії обласної ради мають розглянути питання переведення місцевого хоспісу до обласного госпіталю ветеранів війни. Як повідомляє видання ДПО Херсон, представники громадськості стверджують, що це може значно погіршити якість надання паліативної допомоги. У херсонській медицині хоспісна допомога – одна з найпроблемніших сфер, повідомляють місцеві журналісти. Представники громадськості в соціальних мережах пишуть, що реальною причиною, яка спонукала ініціювати приєднання однієї медичної установи до іншої, може бути чиєсь бажання зазіхнути на будівлю хоспісу, яка розташована у центральній частині міста, повідомляє ДПО Херсон. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко раніше повідомив, що наразі про закриття не йдеться, буде реорганізація. Хоспіс функціонуватиме на базі госпіталю. Це питання мають розглянути на кількох комісіях, після чого винесуть на розгляд депутатів. За словами Олександра Самойленка, будівля, в якій розташований хоспіс, побудована ще у 20-х роках 20-го століття. За цей час суттєвих ремонтів там не відбувалося. Умови перебування там дуже погано. Сума на рік становить до 6 мільйонів гривень. 900 закладені на утримання будівлі на опалення. Відшкодування зарплати і інше відбувається за рахунок Національної служби здоров'я України. Оця Національна служба здоров'я України, НСЗУ, укладає договір, якщо є можливість надання цих послуг. Олександр Самойленко стверджує, що на сьогодні Херсонський хоспіс не має такого пакету, який би гарантував отримання необхідної суми грошей для того, щоб у повному обсязі профінансувати цей заклад. А госпіталь ветеранів війни на сьогодні вже має цей пакет, каже Самойленко. Утім, лікар-терапевт хоспісу Костянтин Гузеєв каже, що в їхній лікарні є висновок експерта з технічного обстеження будівлі, за яким вона відповідає державним будівельним нормам. Також хоспіс отримав підписаний договір від Національної служби здоров'я України про медичне обслуговування на 2022 рік. За словами Олександра Самойленка, кількість ліжок при переведенні хоспісу до госпіталю буде збережена, і медичний персонал не залишиться без роботи. Директор же Херсонського обласного госпіталю інвалідів і ветеранів війни Валерій Тимошенко у свою чергу сказав, що в їхньому закладі вже тривалий час надають паліативну допомогу своїм пацієнтам. За його словами, потужності госпіталю дозволяють збільшити кількість прийому паліативних хворих. Отже, розберемося у цій ситуації більш детально. Зараз з нами на телефонному зв'язку лікар-терапевт обласної лікарні «Хоспіс» і позаштатний головний експерт з паліативної і хоспісної допомоги Департаменту здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Костянтин Гузєєв. Пане Костянтине, вітаю вас.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, чи вважаєте, яка ваша думка от щодо цієї ситуації, чи вважаєте ви доцільною реорганізацію хоспісу?
По-перше, реорганізовувати треба те, що є неприбутковим, а наш хоспіс, який має на сьогоднішній день вже підписаний і утверджений НСЗУ пакет майже на 8 мільйонів гривень, є прибутковим. Тобто депутати, якщо приймуть таке неправильне рішення, то з бюджету області буде ці 8 мільйонів, вони повернуться у бюджет держави.
Тобто їх не залишать і не переведуть на рахунок іншої установи?
Ні, це не гроші, які лежать в кармані у нашого директора. Це гроші, згідно контракту, вони раз на місяць до нас переводяться на наш рахунок у банк. І ми їх витрачаємо на зарплатню, на утримання хворих, на надання, це гроші за пакети послуг. У нас їх дві. Стаціонарна паліативна допомога та мобільна паліативна допомога.
А мобільна – це виїзд кудись на квартиру, в будинок?
Це, да, це в амбулаторних умовах, виїзд, вихід. Тобто це не поза стаціонаром. Надається паліативна допомога, і у нас все є. НСЗУ укладає договори і оплачує тільки тим, у кого є відповідне обладнання, є відповідні будівлі, які будівля наша має цей сертифікат незалежних експертів, що вона відповідає.
А от щодо норми, власне, щодо стану вашої будівлі, ну, от є інформація, от пан Олександр Самойленко, це голова Херсонської обласної ради, він каже, що сама будівля, вона побудована ще у 20-х роках, тобто, ну, їй там 100 років, і там не відбувалося суттєвих ремонтів за ці 100 років. Що ви скажете на це?
Ну, металопластикові вікна – це суттєвий ремонт, вони у нас всі такі. У нас є автономне опалення, газова котельня, у нас є пральня, у нас є харчовий блок, який готує їжу для наших пацієнтів. Так, ця будівля була збудована не у 20-х, а в 38-му році.
Ага, так, зрозуміло. То дякую за уточнення. А, пане Костянтине, скажіть, як ви, чи є у вас побоювання, да, щодо можливі ризики, якщо станеться така реорганізація і ризики звільнення персоналу?
Це буде просто знищення нашого комунального некомерційного підприємства, нашої лікарні. Тому що в госпіталі, за моєю інформацією, можуть виникнути проблеми з оплатою зарплатні. Вони не приймуть нас усіх. Вони написали листа, де менше половини співробітників наших вони готові прийняти.
Угу. А яке рішення може вам пропонується? Може, можливо, якийсь компроміс? Я не знаю, який, то вам краще судити. В якому стані зараз перебувають ці перемовини ваші?
У нас перемовин не було. Викликали нашого директора на комісію з комунального майна, на якому слово йому не надали. А також вчора була комісія з охорони здоров'я, яка одностайно підтримала наші вимоги в тому, що це рішення треба ще детального вивчення.
Комісія з охорони здоров'я – це при раді чи це…
Це при обласній раді, так.
Зрозуміло. Пане Костянтине, а скажіть, будь ласка, скільки загалом, чи взагалі виділяється грошей на одного паліативного пацієнта? Чи не можна так сказати?
Можна. Ці розцінки – це тарифи, які затверджені Кабінетом міністрів, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, Міністерством фінансів. Це 19 тисяч на одного пацієнта.
На який період?
Дивіться, значить, паліативну допомогу у нас надають всі лікарні, не тільки госпіталь, а всі міські, обласні, всі лікувальні установи. Але паліативна допомога – це знеболення, це догляд за хворим, але на протязі приблизно близько 2 тижнів.
Угу, зрозуміло.
Після цього ці пацієнти з паліативних відділень і з паліативних ліжок виписуються. А ми доглядаємо за важкими невиліковними хворими, які потребують стороннього догляду, не можуть самі себе обслуговувати, навіть їсти, ложку тримати. Ми їх годуємо, ми їх миємо, ми їх перевдягаємо і так далі. Цих послуг хоспісних не надає ніхто.
Зрозуміло. Пане Костянтине, я прошу вас, якщо можете, побудьте на зв'язку з нами. До нас підключається Олександр Самойленко, це голова Херсонської обласної ради. Пане Олександре, вітаю вас.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, ваша позиція, чому ви вважаєте за необхідно здійснити цю реорганізацію хоспісу?
Ну, дивіться, у нас на сьогоднішній день, якщо обрахувати сьогодні, взяти самого хворого, по-перше, його відчуття, і його взяти його рідних, які сьогодні вже прийняли для себе рішення направити людину для умови хоспису. І якщо враховувати навіть то, що сьогодні утримання будівлі, але це енергоносії, це будь-які всі речі, які пов'язані з утриманням людей, знаходженням їх в закладах. Врахувати, то на сьогоднішній день умови, які сьогодні і має госпіталь інвалідів, він називався госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни, зараз госпіталь інвалідів війни, він має набагато кращі умови. Будівля, в якій знаходиться хоспіс, у нас будована більш ніж 100 років тому. Ремонтів капітальних, такі, які б відповідали вимогам всіх, вони не є. Сьогодні НСЗУ має вимоги щодо інклюзії, це можливості рухатися. Якщо ми кажемо про хворих, які все рівно ж мають якусь можливість рухатися, вони повинні мати можливість дістатися там по поверхах, по всьому. Є, ми маємо в госпіталі працюючі ліжка. Ми маємо відповідну кількість ліжок для того, щоб забезпечити всі вимоги. Будівля хоспісу або сам хоспіс, він не, ну, той, що є зараз там існуючий, ніхто не приймав рішення про його ліквідацію. Сьогодні є питання про те, що нам треба хворих, які потребують допомоги в умовах хоспісу, перевести в нормальні умови, щоб їх родичі не, ну, воно, чесно кажучи, я запрошую всіх відвідати і подивитися, в яких умовах знаходяться сьогодні, сьогодні хворі і ті умови, які пропонуються. Я думаю, що всі питання відпадуть.
Зрозуміло, да. Пане Олександре, а якщо можна, ми з нами зараз на зв'язку Костянтин Гузеєв, це лікар-терапевт обласної лікарні «Хоспіс». Він з вами, не знаю, але мені здається, він не погоджується. Пане Костянтине, а може погоджуєтеся ви з Олександром Самойленком?
Ні, я не погоджуюсь, тому що не йде річ. Я читаю на сайті обласної ради у відкритому доступі прозоро подання... проєкт подання на сесію. Там не йде ніякої мови про те, що просто взяти і перемістити пацієнтів.
Так.
Іде мова про те, що у обласної ради не вистачає коштів на те, щоб нашу будівлю, наше комунальне некомерційне підприємство утримувати. Так дайте нам у вигляді оренди приміщення пустуючих відділень у госпіталі. І ми туди переїдемо всім колективом, за всіма хворими, за своїми грошима, 8 мільйонів гривень.
Зрозуміло, зрозуміла ваша позиція. Костянтин Гузеєв, лікар-терапевт обласної лікарні «Хоспіс», був з нами на телефонному зв'язку. Я прошу відреагувати Олександра Самойленко, він голова Херсонської обласної ради. Пане Олександре, що ви скажете на таку пропозицію?
Ну, якщо дозволите, я просто скажу одну єдину річ. До чого питання хворих в хоспісі ніким не піднімалося? Ніхто, жоден з лікарів або жоден там з працівників хоспісу не прийшов і не сказав, що там вони мають погані умови. І тільки після того, як комунальна комісія вийшла і побачила ті умови, які насправді там відбуваються, в яких умовах знаходяться сьогодні хворі. І тільки після цього було прийнято рішення про його там переміщення, злиття. Ми можемо називати це будь-яким чином. Але я скажу одну єдину річ. Треба, по-перше, подумати колись про людей, які знаходяться там. По поставленню до хворих або людей, які не можуть самі себе обслуговувати. Так воно так определяється і нація, так определяється взагалі, що таке людина. Тому я хотів би, щоб ми не були там спекулянтами на цьому питанні. Завтра буде президія обласної ради, на якому буде розглядатися питання. В п'ятницю буде сесія. Ніхто завуалірований, ніяких там питань не розглядає. Я запрошую для участі будь-кого там. Це і громадських активістів, це фахівців з цього приводу. Буде якраз керівник медичного департаменту, будуть представники всіх депутатських комісій, які розглядали це питання. Всі готові відповісти на питання. Якщо треба, що буде потребувати, до цього часу ми можемо виїхати і в хоспіс, ми можемо виїхати і в госпіталь, подивитися ті умови, які є сьогодні на сьогоднішній день обласної ради для надання допомоги дійсно людям, які її потребують в умовах. Не хоспіс, це паліативна допомога, яка вона може знадобитися будь-якій людині.
Зрозуміло, дякую вам. Дякую вам дуже. Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, був на телефонному зв'язку зі студією новин про Азов'я. І сьогодні ми говорили про можливе, реорганізацію Херсонського хоспісу, і що, значить, його є така пропозиція від влади місцевої, щоб перевести власне пацієнтів і продовжити надавати їм такі паліативну допомогу, але вже у госпіталі ветеранів війни. Але, є позиція колективу, не знаю, чи всього колективу, але певні, лікарі з цього хоспісу, обласної лікарні хоспіс, вони виступають проти, вони побоюються, що не всіх візьмуть туди, по-перше, по-друге, кажуть, що і той будинок, в якому зараз перебуває їхня лікарня, вона працює, вона має необхідне обладнання, і побоюється також, що область просто позбудеться тих 8 мільйонів гривень, про які говорив Костянтин Гузєєв, які виділяються Національною службою здоров'я України на надання тих медичних послуг для пацієнтів у цьому хоспісі. Ми продовжимо слідкувати за цією ситуацією, обов'язково повернемося, нам сказав пан Олександр Самойленко, що буде обласна сесія обласної ради у п'ятницю. Ну, я думаю, що вже наприкінці тижня ми будемо знати, як буде розвиватися ця ситуація. Ну, залишайтеся з нами. За кілька секунд ми повернемося до студії, але вже поміняємо тему і будемо говорити про бої за Широкине.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Ви слухаєте новини Приазов'я. З вами Олександр Янковський. Нагадаю, що нас слухати можна на 105.9 FM і 648 AM, а також в усіх містах, де мовить громадське радіо. Слухайте нас у прямому ефірі о 15 годині щодня з понеділка по п'ятницю, а також дивіться наші трансляції в Ютубі і на сторінці новини Приазов'я у Фейсбук. Отже, про що будемо говорити далі? 7 років тому, 15 лютого 2015 року, сили АТО атакою з Маріуполя зайняли Широкине і кілька інших населених пунктів на півдні Донецької області. Павлопільширокінська наступальна операція українських сил на Донбасі розпочалася 10 лютого 2015 року. Її називають однією з успішних і водночас кровопролитних для українських бійців. Під час боїв, що тривали 5 днів від незаконних збройних формувань сепаратистів, підконтрольних Росії, сепаратисти звільнили 5 населених пунктів – Широкине, Бердянське, Лебединське, Комінтерново і Павлопіль. Лінія фронту, яка проходила фактично околицями Маріуполя, вдалося пересунути на 20 кілометрів подалі від міста. Ми нагадаємо, що у нашій програмі ми говорили нещодавно про обстріли Маріуполя, які сталися у січні 2015 року. Ну і, власне, ця операція, вона сталася вже після того. І тут не варто забувати, що це відбувалося саме в ті дні, коли було загострення у Дебальцевому. Так от, значить, після того, після цієї операції, лінію фронту вдалося пересунути на Азовському узбережжі на 20 кілометрів подалі від міста Маріуполя. В цій операції брали участь підрозділи, підпорядковані Міністерство внутрішніх справ України, Азов, Східний корпус, Берда, Сокіл і Скіф, частини батальйону Донбаса, також 79-та бригада Збройних сил України. Українські військові змогли закріпитися на широкінських висотах, пагорбах на околицях села. Контроль над ними українські сили утримують і зараз. За даними правозахисної організації, Східноукраїнський центр громадських ініціатив, за весь час бойових дій у Широкиному загинуло щонайменше 58 українських військових. За інформацією BBC Україна, в офіційному запиті штаб антитерористичної операції відповів: артилерійська підтримка наступу велася від самого його початку, а танки Збройних сил України вступили тут у бій 14 лютого. Тим не менш, 10 лютого українські сили змогли війти у Павлопіль, Комінтерново і Широкине, а також зав'язався бій у Саханці. Саме тут перебувало потужне групування незаконних збройних формувань сепаратистів, яке, за даними штабу АТО, обстріляло Маріуполь. Зрештою, до 11 лютого бійці Азова закріпилися у Широкиному і Лебединському, а з Павлополя, Комінтерново і Саханки довелося відійти. У наступні дні сили так званого угрупування ДНР намагалися відбити втрачені позиції і підтягнули бронетехніку. У Широкиному йшли вуличні бої. Водночас сили АТО закріпилися на західному краю села, на висотах, з яких можна було тримати під вогневим контролем значну частину населеного пункту. Вважається, що наступальну операцію у Широкиному завершилася 15 лютого, після чого бої там стали позиційними. Сторони обладнали лінію оборони, з яких намагалися вести бойові дії, хоча й не набагато менш інтенсивними. У штабі АТО відзначають, що внаслідок тих боїв українська армія змогла зайняти панівні висоти і покращити своє тактичне положення і систему оборони міста Маріуполя. Там додають, що сили АТО вийшли на лінію розмежування відповідно до перших Мінських угод. Отже, ці події ми сьогодні і згадуємо. З нами на зв'язку Олена Максименко, ветеранка добровольчого батальйону госпітальєра, військова кореспондентка і письменниця. Пане Олено, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Олене, скажіть, будь ласка, чи ви якось згадуєте в ці дні, ну, щороку згадуєте ці дні, чи ви пам'ятаєте про ті події постійно?
Ну, я пам'ятаю про ці події постійно, а згадую не в ті конкретні дні, а радше от, ну, от зараз згадую, тому що було загострення чергового вторгнення, і в мене там виникало багато асоціацій своїх особистих. І, власне, я там перебувала в навесні і влітку 15-го року, тому, в принципі, в ці дні мені були, в мене більше спогадів.
А як ви туди потрапили?
В штабі медбат-госпітальєри.
Чи...
Я була парамедиком, але більше, оскільки я мала якби досвід журналістської роботи, я більше висвітлювала діяльність батальйону, але їздила разом з усіма на евакуації, їздила по Широкіному на крайні позиції забирати поранених.
Чи був так, да, скажіть, будь ласка, чи був такий у вас візуальний контакт з тією сторони? Тобто ви бачили їх на власні очі? Ну, я не знаю, як правильно там ви їх називали тоді, ту сторону? Там підконтрольні Росії сепаратисти, там російські найманці?
Ми їх називали не дуже літературно, саме літературно це орки, ми їх визначали. Ні, ми тоді вже велися позиційні бої, по нас прилітало, нас обстрілювали САУ 152-м калібром, це було страшно, тому що, ну, для мене це був перший досвід потрапляння під обстріли, от, і прилітало дуже близько до будинку, де ми жили, от, майже, ну, настільки близько, що з поверхонь падали всі предмети на підлогу, і ми мусили перечікувати в бронежилетах і в касках, от, тобто про візуальний контакт не йдеться, але під обстріли, звісно, ми потрапляли багато, особливо коли їздили забирати наших поранених.
Пане Олено, а скажіть, будь ласка, от як було багато, ну, вибачте, роботи, да, з у госпітальєрів, яка була роль вашого цього добровольчого батальйону там?
Ну, на той момент роботи було справді багато, і нам по рації повідомляли, що от в такому-то в такій-то точці, на такій-то позиції є 300, і ми мчали туди, його вивозили, надавали першу допомогу. Ну, іноді нам вже передавали цього пораненого, там, наприклад, з накладеними турнікетами, ми просто перевіряли якість. От, іноді там доводилося знеболювати, іноді вивозили вночі, іноді було, у нас один виклик був троє поранених одночасно вночі, і ми мусили їхати туди без фар, тому що противник постійно працював по вогнях.
Чи багатьох вдалося врятувати поранених українських бійців?
Так, ну, за мого досвіду, ну, за ту ротацію, на якій була я, тільки один не вижив боєць. Ну, тому що там було пряме потрапляння в бліндаж, і шансів практично не було, а на жаль. І один із наших поранених, він втратив стопу, зрештою, але вижив.
Зрозуміло.
І решту живі.
Пані Олена, а скажіть, будь ласка, чи були тоді, коли ви там були, чи були там ще місцеві жителі? Бо це ж все ж таки, ну, таке приморське село Широкіно, да? Чи хтось там був ще?
Там тоді жила одна родина, і це вже навіть не Широкіно було, а Сопине-Бердянське. І там жила одна родина з дівчинкою, котра мала інвалідність і пересувалася на візочку. От, ми їм постійно відвозили якусь гуманітарну допомогу, тому що нам самим від волонтерів багато перепадало їжу, іграшки, книжки, ну, навідували їх.
Намагалися
підтримувати.
А вони не відмовлялися, да, поїхати? Чи їм ніхто не пропонував? Ну, як була тоді ситуація? Тобто, можете розповісти?
В них була важка ситуація саме через інвалідність дівчинки, саме через її погане здоров'я. І вони навіть не розглядають такий варіант, тому що, ну, там вони були облаштовані, а куди вони з цим візочком поїдуть, як, ну...
А ви я зрозумів. А ви після того навідувалися туди до Широкіно, чи приїздили туди, чи дивилися?
Так, я туди часто приїжджаю як кореспондент, звичайно, ходжу по тих позиціях.
Чи є там хтось з людей, чи хтось залишився, чи вже всі поїхали?
В самому Широкіному зараз людей немає, в навколишніх селах є. Сопине, Бердянське, так, там є зараз рідне населення. Там дуже багато рибалок, ці місця користуються попитом. На літо часто приїжджають порибалити люди.
Угу. Зрозуміло, дякую вам. Дякую вам за ваші спогади, за вашу інформацію. Олена Максименко, ветеранка добровольчого батальйону госпітальєра, була на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов'я. За кілька секунд повернемося до студії, продовжимо розмову.
Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Продовжуємо програму «Новини про Азов'я». Сьогодні говоримо про бої за Широкіно у 2015 році, у лютому 2015 року. А зараз з нами на зв'язку Артур Голубець, мешканець села Широкіне. Пане Артуре, вітаю вас. Пане Артуре, чуєте ви нас?
Так, чую, вітаю вас.
Добрий день. Розкажіть, будь ласка, а скільки загалом було от до війни у Широкіному, скільки було людей і чим вони займалися?
На той момент, коли до війни, в селі було приблизно, мабуть, більше 10 тисяч осіб. Ну, це навіть дуже було важко назвати селом, бо воно дуже велике було, навіть по площі не було дуже схоже на нього. І це, мабуть, якесь маленьке ПГТ було.
Угу. Тобто містечко таке навіть, да?
Так, це було більше навіть як містечко. Займалися рибалкою, це ще з часів радянських, тобто це пішло. Ну і хто чим, хтось бізнесом, тобто вже якісь сучасні дії були у кожного свої.
Я не був там до 2014 року, власне, і зараз не був там. А скажіть, будь ласка, чи розвивався Широкіно як курорт?
Ну, звісно, була база відпочинку, Краматорськ називалася, а також неподалік були кооперативи, де були місця для відпочинку людей, які там собі самі будували, придбали якусь територію та на березі робили собі якісь будинки. І також варто зазначити, що там був ще і дитячий лагер.
Угу.
Також дуже часто приїздили діти. Дуже таке популярне місце було.
Зрозуміло. А пане Артура, а скажіть, як ви пам'ятаєте ті події, оскільки ми сьогодні говоримо, власне, за бої за Широкіно у лютому 2015 року, в самому Широкіному почали стріляти?
Перше це було ще влітку. Це, здається, 14-й рік був. Чого пам'ятаю, бо це було вранці, і тоді було першим же пострілом в центрі селища знищили будинок неподалік від магазинів. Це ось таке перший спогад. Ну, і, звісно, після цього нічого не було, ні водопостачання, ні електроенергії, цього нічого не було приблизно дня два, мабуть. Це, такий час, це мені було 14 років, таке, запам'яталося дуже добре.
А скажіть, коли люди почали виїздити з Широкіно?
Виїздити почали, мабуть, з тих пір якраз, але не дуже великою кількістю, тобто пенсіонери, вони залишалися, а більш молоді виїжджали, бо були тоді ще проблеми з транспортом так, щоб добиратися до того ж Маріуполя або Новоазовська, тому більшість переїздили через роботу. А вже ось у лютому, здається, 15-го року, тоді всіх мешканців, здається, Збройні Сили України допомогли виїхати.
Пане Артуре, і таке запитання. А чи навідуєтесь, чи були ви, коли ви в останній раз були там в своєму селі?
Ну, якщо про мене конкретно, то в 14-му році останнім з селища виїздив мій дідусь. Вони були п'ятеро останніх осіб, яких вивезли звідти. Вони там тоді був масштабний обстріл. Тоді ж знищився мій будинок, він також був один з останніх. І все, тоді вже взагалі нікого не було. Ну і звісно, останні люди, які були в селищі серед місцевих жителів, здається, було десь рік 15-й.
Угу. Зрозуміло. І зараз ви живете у Маріуполі?
Так.
А і от ті люди, які виїхали, ну чи вивезли, да, чи виїхали, переважно де вони живуть? Чи підтримуєте, може, зв'язок з ними?
Так, є громада, яка територіально збирається десь на лівому березі. Не дуже знаю про це, бо через роботу, ну так, сам не буваю на цих зустрічах, тому конкретно не можу про це вже розповісти.
Зрозуміло, дякую вам. Артур Голубець, мешканець села Широкіно, до 2015 року був там, зараз живе у Маріуполі. І сьогодні нагадаю, що ми говоримо про бої за Широкіно у 2015 році. Це називають одні з небагатьох успішних, насправді успішних операцій українських військових по звільненню території. І це відбувалося у лютому 2015 року. Зараз з нами на зв'язку, на скайп-зв'язку Марко Мельник, ветеран АТО і співавтор книги «Широкінська операція». Пане Марко, вітаю вас.
Добрий
день. Скажіть, будь ласка, як ви пам'ятаєте ті події в Широкіному 2015 року?
Ну, для мене це були події, пов'язані з моїм характером моєї служби. Я був водієм реанімобіля медичної служби полку. І, власне, вперше, коли я потрапив в Широкіно, це було якраз після відвоювання Широкіного нашими штурмовими військами. І ми разом з моєю бригадою тоді проїхали в амбулаторію. Це було, ну, це була фактично просто хата в Широкиному, там, де надавалися медичні послуги місцевим. І керівник цієї амбулаторії, місцевий житель, він був проукраїнський, допомагав нам, зберігав вірність Україні. І, власне, там ми влаштували свій пункт, базу медичну, так би мовити. І першу ніч після відвоювання Широкиного полком Азов ми провели там, маючи всього одну рацію, дві батарейки до неї, здається, там електрики вже не було, ми були при свічках з телефонами там максимум. І всі бої, які відбувалися в ту ніч, ми чули, ну, буквально з однієї рації, і таке було враження, що лінія фронту, лінія зіткнення постійно проходила то перед нами, то за нами, постійно було чути обстріли, черги кулеметні, автоматні. Ну, власне, було цікаво. Перші поранені у нас вже були під ранок. Ми поїхали забирати їх, відвезли на блокпост. На зустріч побачили, їхав, здається, БРДМ на нас. Трохи, знаєте, було незрозуміло, там свої чи чужі, але з'ясувалося, що все-таки свої. У них також були поранені, це був дружній підрозділ, який нам допомагав утримувати позиції тоді. Ми забрали їхніх поранених і повезли на блокпост. Ось, ну, от пов'язані всі спогади з Широкіним, виключно з медичною службою.
Скажіть, будь ласка, от тоді було зрозуміло, що це Широкіне, да, там, чи можна буде там жити, чи не можна? Бо, наскільки я зараз розумію, да, тепер там взагалі ніхто не живе, да, це зруйноване місце.
Я там не був от буквально з 15-го року, не знаю, які там зараз умови проживання і взагалі, чи там живуть люди, але на той час воно було досить сильно вже зруйноване. Там досить тривалий час орудували бойовики, ці ДНРівці так звані, російські війська. Вони, ну, не жаліли ні людей, ні майна, тому, очевидно, у них такого пріоритету не було, тому величезна кількість будівель там були знищені. Уже після того, як відбулася Широкінська операція, багато разів я приїжджав в Широкине, там у мене вже були трохи інші задачі, ми знімали вже документальний фільм з ідеологічною службою про Широкине, про бої в Широкиному, про Маріуполь, про оборону і відвоювання Маріуполя. І на той момент уже всі котеджі, які там були, вони були повністю зруйновані, тобто з дуже таких гарних будівель, привітне селище перетворилося буквально в руїну, безперервні обстріли. Там капличка на вершині була пагорбу, там, де стояв український прапор. І весь час терористи намагалися зірвати цей прапор, розстрілювали його і так далі. Але дуже довгий час ми його утримували, ставили назад. і у них не вдавалося, власне, це. Тому це був такий своєрідний символ. А за цим пагорбом уже всі будівлі, всі ці котеджі, вони були повністю зруйновані. Ну, тобто так, руїна була.
Зрозуміло, дякую вам. Дякую вам за ваш час і за ваші спогади. Олександр Мусєнко, керівник українського... це Марко Мельник, ветеран АТО, співавтор книги «Широкинська операція», був з нами на скайп-зв'язку. І йдемо далі. Далі з нами будемо говорити Олександр Мусєнко, керівник Українського центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас.
Вітаю вас.
Я б хотів би дізнатися вашу думку от про ті події, бої за Широкине 2015 року у лютому, яке вони мали значення загалом для ситуації тоді для України, оскільки, ну, варто напевно нагадати, що тоді було загострення і під Дебальцевим. Тобто, як все це виглядало на той час?
Ну, треба сказати, що Російська Федерація тоді намагалася реалізовувати сценарій, якщо ми говоримо безпосередньо про Широкине, то це вихід на місто Маріуполь. Не полишалися спроби задля того, щоб просунутися далі, фактично просунути на окуповану територію, окупувати якомога більшу частину України. І, звичайно, що Маріуполь був одним із визначальних стратегічних пунктів населених, позаяк все-таки місто має і промислове, і індустріальне значення велике, як для Донецької області, так і загалом для України. Плюс є вихід до порту, що дуже важливо, в акваторію Азовського моря. Плюс є стратегічні підприємства. І, звичайно, що якби Російській Федерації вдалося замисел, який, я думаю, у них був, а саме поступово просуватися південними рубежами Донеччини вздовж Азовського узбережжя, то мені видається, що це міг би бути план на реалізацію сценарію фактично по поступовому виходу і пробиттю сухопутного коридору до окупованого Криму. І таким чином фактично Україна б ризикувала бути відрізаною взагалі від Азовського моря, втратила б великий промисловий центр індустріальний. Також це би негативний мало наслідок, ну, звичайно, в першу чергу для людей, які б опинилися в окупації, зазнали би значних збитків внаслідок російського просування. Ну і також і для економіки держави. Тому, якщо ми говоримо про цей напрямок, він був одним із стратегічних. Дебальцево було стратегічним через те, що потрібно було контролювати залізничні вузли, тому що для Російської Федерації надзвичайно важлива залізниця. Це навіть зараз можна простежити, коли відбуваються маневри постійні біля українських кордонів. Як правило, постійно збивається графік російської залізниці, пасажирських потягів і інших перевезень, тому що значна кількість, більша частина техніки перекидається саме залізницею. Так побудована логістика в російській армії. Тому для них було важливо залізничний вузол захопити. А Маріуполь був важливий, ну, з тієї точки зору, яку я вже озвучив.
Це був наступ. І я читаю, навіть є інформація, ще, що це один з небагатьох таких ефективних наступів українських збройних сил. Ну, і, зокрема, в них брали участь і добровольчі батальйони. На вашу думку, от, чи можна сказати, що саме через те, що там були задіяні добровольчі батальйони, що цей наступ був успішним?
В тому числі це заслуга всіх спільна. Ну, треба сказати, що, звичайно, добровольчі батальйони, вони відіграли серйозну, вагому і дійсно провідну роль на початках взагалі російської агресії з 2014 року, як вони формувалися, і потім, звичайно, в 2015-му. І якраз ось той бойовий дух, ось та сила, яка була присутня, і витримка, і бажання, і жага фактично давати відсіч російським окупаційним військам, це надзвичайно важливо, тому що можна мати навіть сучасну зброю, можна мати армію, але якщо не буде ось цього важливого духу піднесення, то, ну, дуже важко перемагати. Тому я думаю, що так, це одна була із визначальних рис, як і загалом планування цих операцій і дії командування, які теж заслуговують на хорошу оцінку.
Зрозуміло, дякую вам. Олександр Мусєнко, керівник Українського центру військово-правових досліджень, був на телефонному зв'язку зі студією новин «Приазов'я». І нагадаю, що 7 років тому, 15 лютого 2015 року, села АТО атакою з Маріуполя зайняли Широкіно і кілька інших населених пунктів на півдні Донецької області. І про це ми сьогодні і говорили в нашій програмі «Новини «Приазов'я». Я Олександр Янковський, прощаюся з вами. До завтра.
Ви слухали новини «Приазов'я».